Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie. Varam sākt. Iepriekšējā komiteja iekavējās, un tāpēc mēs nesākam laikā, bet nu, šī brīdī mēs varam sākt 18. Tautsaimes komitejas sēdi. Pirms sākam sēdi informēja, ka saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 39 prima punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošas par atbildību par iegūto datu izmantošanu un apsvērstu noteikumu ievērošanu. Mums dienas kārtībā ir paredzēti 7 lemjošie jautājumi un 1 informatīvās daļas jautājums, bet ir ienācis viens papildus lēmums projekts. Lēmuma projekts, par ko mums arī būtu jābalso par iekļaušanu dienas kārtībā un sekojuši, tas ir par Talsnodu pašvaldības 2019. Gada konkursa Ziemassvētku skatloku Talsnodu pilsētās nolikuma apstiprināšanu. Kurš ir par šī iekļaušanu, par šī lēmuma projekta iekļaušanu kā 8. Lemjošo dienas kārtības jautājumu? Paldies! Un vai ir kādi priekšlikumi ierosinājumi deputātiem par dienas kārtību? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šādu dienas kārtību. Kurš par? Paldies! Un pirmais dienas kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam pārvietojumā futbola bortu iegādu brīvā laika pavadīšanai un sportiskās aktivitātes veicināšanai. Lūdzu, kā ziņotāja, Aivdī Manti.
Labdien!
Labdien!
Ir saņemts biedrības Talsu futbols iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kurš ir atbalstīts līderu projektu programmā. Pārvietojamo futbolā šī te bortu iegādei. Šī biedrība finansējuma šajā plānošanas periodā prasa pirmo reizi. Līdz ar to finansējums ir piešķirams prasītajā apjomā, tas ir 950 eiro.
Paldies ziņotājai. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, vai priekšlikumi ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš par? Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam Pauģu darbības senioru deju kolektīvā draudzība dejotājiem, nododot pieredzi bērnu deju kolektīvā dzītariņš dejotājiem. Un aicinu turpināt Aidi mani.
Ir saņemts nodibinājuma deju kolektīvas draudzība iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam, kurš ir atbalstīts līderu šajā te projekta iesnieguma konkursā. Ir izvērtēta iesniegtā dokumentācija. Nodibinājums līdzfinansējumu šajā plānošanas periodā prasa pirmo reizi. Līdz ar to tas piešķirams prasītajā apjomā 1173 eiro un 25 centi. Lūgums atbalsts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Pielēģkungs.
Man ir jautājums, kas sastāda šīs izmaksas šī projekta ietvaros?
Šī projekta ietvaros nodibinājums iegādās Nurmuižas tautas tērpu komplektu sievām 16 komplekti, Nurmuižas tautas tērpu komplektu vīriem 12 komplekti un Talsu novada tautas tērpu komplekti bērniem 20 komplekti. Tas ir kopā 11732 eiro un 40 centi.
Jā, man arī pārstāvs ir iedēls šādu te pavadzīmi, kur tas arī viss ir atspoguļots, jā, par 11732,40 centiem. Vai vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, tad priekšlikumi ierosinājumi viedokļi. Pētersons kundze?
Manuprāt, šis projekts, šis lēmums noteikti ir atbalstāms, jo manuprāt, šajā projektā tiek, kas man patīkam pārsteidz, ka ir ne tikai domāts par tautas tērpu iegādi, bet arī runa par šo te pieredzes nodošanu, kas ir, nu, kas ir atkal kaut kas tāds jauns un skaists, un lai jums izdodās, un es aicinātu atbalstīt šo te lēmumu.
Vai vēl ir viedokļi deputātiem? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, tad es arī aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies! Paldies jums! Trešais dienas kārtības jautājums par Talsu novada domas 2011. gada 13. janvāra saistošo noteikumu numuru 4 par detālu plānoju apstiprināšanu nekustējiem īpašumiem Sārcene un Līdakas, lai pagastā Talsu novada atzīšanu par spēku zaudējošiem. Lūdzu, kā ziņotāju, Andu Felšu.
Labdien!
Labdien!
Pašvaldībā ir saņemts CACVS iesniegums, kurā viņi informē, ka detālu plānojums nekustīmiem īpašumiem Sārcene un Līdakas netiks īstenots. Detālu plānojums saistošie noteikumi ir apstiprināti 2011. gadā, 13. janvārī. Tālāk viņi vēlas šo savus īpašumus apsaimniekot saskaņā teritorijas plānojumu. Un tāpēc lūdzu apstiprināt Talsu novada domes saistošos noteikumus par Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošo noteikumu numur 4 atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Krotokungs.
Es gribēju pajautāt, vai detālu plānojums bija pretrunā teritorijas plānojumam?
Nē, nu, detālu plānojumā šī teritorija bija paredzēta izmantot turismam, un arī teritorijas plānojumā ir zonējums P2, tas ir turismam, bet viņiem tur, viņi savādāk viņi vēlās īstenot ne tā, kā ir bijis detālu plānojumā.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi, viedokļi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz domas sēdi. Kurš ir par šā lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies, kurš ir pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Ceturtais dienas kārtības jautājums par projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Talsu novadā numuru 9311 19038 precizētā pieteikuma iesniegšanu. Un lūdzu, kā ziņotāja Jolanda Didžus.
Labdien, Talsu novada pašvaldība ir iesniegusi projektā pieteikuma iesniegumu darbības programmas izaugsmē ar nodarbinātību 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpēju ģimeniskā vidē un personu un invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Projekta pieteikuma nosaukums ir pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Talsu novadā. Esam saņēmuši centrālās finanšu un līguma aģentūras lēmumu par to, ka projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, un nosacījuma izpildei ir iesniegumā jānorāda kopējā attiecināmo finansējumu sadalījums pa finansējuma avotiem, norādot projektam plānoto snieguma rezerves finansējumu ERF daļu kā citu publisko finansējumu. Līdz ar to mainās drusku atbalsta intensitātes procentuālā ziņā. Kopējā projektā summa nemainās, kopējās izmaksas mainās tikai tas sadalījums.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi ierosinājumi viedokļi. Demitra kungs, lūdzu.
Jā, mēs tikko sociālo un veselības jautājumu lietu komitejā ļoti plaši izdiskutējam šo jautājumu. Bija daudz jautājumu, bija arī daudz atbilžu, bet kopīgais viedoklis galvā bija tāds, kad šis projekts ir jāatbalsta, jo šī ir visneaizsargātākā iedzīvotāja daļa. Un neskatoties uz tām neskaidrībām, kas mums vēl ir, kad nolēmām virzīt viņu tālāk uz finanšu komiteju. Mm-hmm.
bet šis te balsojums šī komitejā nebija viennozīmīgs, ja? Vienbalsīgs, un jā, un tad saprot, ka diskusija vēl būs arī finanšu komitejā.
Jautājums varbūt nebija viennozīmīgs, tāpēc, ka mēs visi esam tikai cilvēki, un katrs mūsu lēmums, protams, ir subjektīvs, un bija jautājums saistībā ar tēmu, kāpēc ir mainījusies konkrētā projekta vadītāji. Bet izpildu direktora vietniece uz šo jautājumu atbildēja, un manuprāt, nu, tās bažas, kas arī bija, tika noņemts.
Paldies, jā, Lūdzu Norembergs kundze.
Manuprāt, svarīgāk par projekta vadītājas maiņu vai nemaiņu ir informācija, ko Lakziņas kundze mums informēja par šīta projekta īstenošanas iespējamiem sarežģījumiem, tāpēc man būtu lūgums viņai atkārtot informēt arī Tautsaimniecības komiteju, liekot galdā tos faktus, ko viņi minēja sockomitejā.
Mm-hmm. Paldies, Lūdzu Lakziņas kundze.
Sociālo un veselības jautājumu komitejā es sniedzu informāciju par to, ka šobrīd nav skaidrs 2020. Gada budžeta projektā nodefinētā kārtība, aizņemšanās kārtība. Un tātad šobrīd mēs nevaram pateikt, kāda būs iespēja īstenot 2020. Gadā projektus, tā skaitā arī šo deinstitucionalizācijas projektu. Tādēļ šobrīd pastāv bažas par to, ka ja šie nosacījumi, aizņemšanās nosacījumi būs tādi, kādi tie tika pausti šeit budžeta projekta variantā, tad varētu būt, ka valsts kasa sniegs aizņēmums tikai tiem projektiem, kas būs nodefinēti likumā par valsts budžeta 20. Gadam vai investīciju plānā vai kādā citā valsts attīstības dokumentā. Par šo, kāda būs aizņemšanās kārtība, es informāciju jums varēšu sniegt turpmākajā nedēļā, taču šobrīd mēs saprotam arī to, ka šī projekta uzsākšana, šis projekts ir uzsākts, un šī projekta īstenošana ir jāturpina. Un, kā jau es teicu, tas neatiecās tikai uz šo projektu, bet uz visiem Talsnotu pašvaldībai saistošajiem projektiem par to, kāda būs aizņemšanās kārtība, tas ir arī saistībā ar šo jautājumu.
Paldies par precizēto informāciju. Vai vēl ir viedokļi? Krutaukungs, Lūdzu.
Gribu tikai pastiprināt šo ideju tādēļ, ka tā ir valsts programma. Ja valsts nenodrošinās iespēju šos pakalpojumus attīstīt, tā skaitā pašvaldībās, tad faktiski valsts nevarēja šo programmu realizēt, ko valsts ir uzņēmusies attiecībā pret Eiropas Savienību. Es domāju, ka mūsu labā griba ir atbalstīt šo projektu. Nu, kādi būs nosacījumi, mēs varēsim realizēt vai nevarēsim. Es ceru, ka varēsim, jo faktiski nav jau alternatīvas. Šādus pakalpojumus mēs nevaram nopirkt, viņu nav. Un ja mēs neatbalstīsim, tad faktiski mēs jau nolemjam, ka šādus pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem, tas ir nepieciešams, nu, visdrīzāk varētu nesaņemt. Saicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi vai priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju, un kurš ir par šādu lēmumu projektu atbalstīšanu? Paldies. Piektais dienas kārtības jautājums par Ārštuliešu kara ordeņu kavalieru piemiņas vietas izveidi, un aicinu turpināt Jelēnu Didžu uzziņojumu.
19. Gada 5. Martā tika izdots rīkojums par darba grupas izveidu Ārštuliešu kara ordeņu kavalieru piemiņas vietas ierīkošanai, kurā bija norādīts, ka darba grupai līdz 19. Gada 1. Novembrim ir jāveic darbības, kuras nepieciešamas Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas ierīkošanai
kvalitatīvai norisei. 19. gada 26. aprīlī tika izsludināts iepirkums uz būvniecības darbiem atbilstoši 18. gadā izstrādātajiem būvprojektam. Tika saņemti divi piedāvājumi un cena pārsniedz plānotās izmaksas. Piedāvājuma cena zemākā bija vairāk kā 65 tūkstoši eiro. Līdz ar to izpilddirektors saņēma vēstuli no iepirkuma komisijas, kurā lika paskaidrot, vai sniegt atbildi, vai šo iepirkumu varam noslēgt ar rezultātu vai bez. Ņemot vērā to, ka papildus finansējumu šim te projektam nebija, tika lūgts pārtraukt iepirkumu bez rezultātiem. Bet, lai darbs neapstātos, darba grupa papildus apsakoja citas jau sākotnēji apspriestās iespējas šai piemiņas vietai un par vispiemērotāko tika atzīta vieta pie Tāles novada muzeja, kas ir Kārļa Mīlenbaha ielā 19. Tika apzināti paskaidrojumi raksta izstrādātāji, lai sakārtotu šo vietu stēles novietošanai. Esam saņēmuši arī saskaņojumu ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes. Viņi akceptē šo mūsu ideju. Un kontrola tāme, paskaidrojumu rakstam līdz nāk kontrola tāmē būvdarbiem, tie ir 6208,27 €. Nu, darba grupai ir jāpieņem galā rezultāts. Tad man nācām uz domu ar lēmumu, kurā ir iekļauti trīs varianti jūsu lemšanai.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Rembergs kundze.
Cik sākotnē budžetā bija paredzēts šim te mērķim nauda?
40 000 €.
Un cik šobrīd ir izmantots?
Izmantots ir atlikums ir 30 000, precīzi varbūt nepateikšu tos eiro, bet ir...
Jautājums, kas ir izdarīts par šiem 10 000?
Izdarīts ir sākotnēji plānotai vietai Tāles ūdens izsniedza tehniskos noteikumus ar nosacījumu, ka tiks nomainīts ūdens vats no Brīvības ielas uz ģimnāziju. To mēs izdarījām vēl tajā laikā, kad bija domāts tur labi iekārtot šo vietu.
Tāles ūdens
Un ir noslēgts līgums par stēles gravēšanu, transportēšanu un uzstādīšanu. Bet tas arī vēl nav apmaksāts.
Pētersons kundze.
Man lūdzu ir jautājums, vai šie visi trīs, nu, faktiski divi, pirmais un otrais variants attiecās uz šo te jaunu izstrādāto atrašanās vietu pie muzeja?
Nē, tā pirmā vieta ir Brīvības iela pie ģimnāzijas. Otrajā variantā ir šī Mīlenbaha iela 19. Trešajā variantā.
Demitra kungs lūdzu un tad Zeldra kungs.
Jā, man bija jautājums, ja pieņemam, ka mēs atbalstam otro variantu, tad kādas būtu tās kopējās izmaksas? Nu, mēs reiķinām klāt to 10, ko esam iztērējuši, un cik tad vēl būtu izmaksas?
Nu, kontrola tām paskaidrojumu rakstam ir šie 6208 €. Nu, neesmu vēl bez apspriešanas, pat tautsaimniecības komitejā es neesmu izsūtījusi nevienam būvniekam cenu aptaujas, lai piedāvātu šo cenu, bet ņemot vērā to, ka tie 30 000 aptuveni mums vēl ir, tad...
Nu, tur vajadzētu pietikt.
Mēs iekļausimies, jā, protams, iekļausimies šajā.
Paldies.
Zeldera kungs, lūdzu.
Cik tad sanāk no tiem 10 000, cik no tā, ja tā var teikt, nopirktā vēl ir par izmantojums? Tas projekts, es saprotu, nav izmantojums. Cik tas maksāja?
Tas projekts
par, jā, nu, kas bija sākot,
par projektu dzīves, jā. 4 390.
Tā es saprotu, tas ir... No tā var atbrīvoties, tas ir cāri. Tad paliek pāri kaut kādi 5 000, kas ir iztērēti, un tad es saprotu, tur ir kaut kas pa to pieminekli, ja, to piemiņas?
Nē, 40 tūkstoši bija tikai šīs te vietas labiekārtošanai. Atsevišķi bija 4 tūkstoši par būvprojektu bija atsevišķi. Un vēl bija metu konkursam 2 tūkstoši balva fonds.
Šobrīd tie 6 tūkstoši ir bija tad es varētu nesot 40 plus 4 plus 2, tā bija? Tā bija?
Jā, tā samāk.
Un tad 4 tūkstoši projektam, 2 tūkstoši metu konkursam, un tad,
nu, ūdens vadu nomaiņam.
Ūdens vadu nomaiņam.
Tad tas, nezinu, bet no 2 tūkstoši bija metu konkursam, 4 pāris projektam, un vēl jā. Tad paliek tie 40, no kuriem tad bija kas vēl no tiem 40 tik darīt?
Tikai tā labiekārtošana tai vietai.
Nē, bet tieši konkrētai brīvības jau vietai, pat no tiem 40 tūkstošiem arī tas ūdens, tāls ūdens jā, kaut ko, cik jā. Viņi izmantoja, no cik dabūja, cik viņiem samaksāja? 6 tūkstoši viņiem. Vēl kaut kas, tad paliek, laikam, šobrīd ir 30, tad tie 4 tūkstoši, un tie, kas ir, kur tie palika, nu, man sanāk tātad 40 mīnus 6 tāls ūdenim, paliek vēl 4.
Ir 2000, kas ir noslēgts, 2831 eiro ir noslēgts gravēšanas līgums stēles transportēšanai un uzskatīt.
Es atvienojos tā strēlē, tas darēs arī tai vietai, ja?
Jā.
Jā. Tā ir tā kā daļa no samaksas, ja? Tas nav viss vēl, kas būs jāmaksā. Šī 2800.
Nē, tā ir visa stēle.
Viss.
Tā ir gravēšana un transportēšana pie mums un uzstādīšana.
Un kas vēl kaut kas? 60 tūkstošos, vēl kaut kas tāds ir bijis. Tad ūdenīm, gravēšana, atvešana.
Tur ir vēl 12 tūkstoši. Kopā jau 12 tūkstoši.
Kopā sanāk 4, 2, 6, 12, 12, jā. Kaut kur 1 tūkstots vēl pāri.
Nu, uz apaļošanu es vēl
nu jā,
ja varat, es varu sagatavot.
Nē, nu, ja tas arī šitas nekā cita darba, tad vairāk es apaļošanu.
Nē, šobrīd nē.
Kas tajā darba grupā bija, kādi cilvēki?
Nu, man līdz tas rīkojums bija no būvaldes arhitekta Nelija. Biju es, bija arī Aivars Lācis. Kas vēl bija palīdzot pēdējā rīkojumā. Pilsētas pārvaldnieks bija.
Strelnieks, ja?
Jā.
Vēl kāds?
Ainava arhitekta, jā.
Kas ir Ainava arhitekta? Es atvēlīju vienkārši, te mainījās te un...
Zanda Bitmane.
Jā. Vēl kāda persona? Vai tas arī viss?
Es to arī varu nosūtīt.
Nu tas būtu labi savādāk. Mums jā, es to visu nesūtu, lai rakstītu iesniegumus. Jā, varbūt jau atsūtīts, ja nav noslēpums.
Nē, es iesniegšu tāpēc.
Kroto kungam parasti aizsūt, mums nesūt. Te varbūt Kroto kungam arī jāsaka, lūdzu atsūtiet mums visiem, un tad mums būs garantija. Jā.
Norembergs kundz lūdzu.
Vēl līdz šī gada 11. novembrim šis pasākums tiks, ja tā var teikt, nobeigts.
Nu, šobrīd tas ir ļoti provizoriski. Es saku, es neesmu piedāvājis būvniekam. Ja man būvnieks būs kāds, kurš man pasaka, viņš var to izdarīt līdz tam datumam, tad jā. Bet ja...
Saproto to, jā, ka laiks ir palicis. Kāpēc es jautāju? Tāpēc, ka sākotnēji par šo jautājumu mēs runājam, jā, maldos, lūdzu, izlabojot mani jau 17. Gada nogalē, kad aizsardzības ministrija piedāvāja šādu opciju, gatavojoties uz 19. Gada simtgadi, tā kā, jā, tieši plānojot to, lai līdz šim te 11. Novembrim šis piemiņas stēles tiktu izvietots, un šobrīd sanāk, jā, ka mēs būtībā īsti neatļausimies laikā, ka tas faktiski nav iespējams, jā.
Jā, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Kratau kungs, lūdzu.
Labiekārtošana pie muzeja, tā atlikusī naudiņa, tur kaut ko arī labiekārtos.
Mums tika nosūtīts šitā vizualizācija, tur bija pāris plāksnes līdz
Jā, tā līdz, ne, nu,
jā,
un, taka un...
Jā, jā, nu, bet, jā, šī ir tā vizualizācija.
To, protams, visu var papildināt ar nākošu gadu ar labiem laika apstākļiem un visu pārējā to.
Jā, lūdzu.
Es saprotu, tur cena aptāja vēl nav bijusi. Tas ir, es nezinu, kurš tās aplīsts, tur tās 6000, es vienkārši skatos bildē, tur ir daži akmentiņi zemē.
Tā ir kontrola tām līdz paskaidrojuma rakstam, es vēl neesmu veikusi tirgus izpēt būvniecībai.
To, bet kurš to, tā kā to aplīsti devu, tai summai?
Projektā tās paskaidrojuma.
Smilšu
pils,
pils, jā. Jā.
Vai vēl būtu jautājumi deputātiem?
Gribēju pajautāt, kur tas sanāk? Tas sanāk, kur ir autostāvvieta un tad...
Uz kreiso pusi.
Jā, kreiso pusi, tur, kur iet uz trēku. Jā,
tad tarp otro vidusskolu un muzeju. Tā, tas
vēl bija kāda varianta, ja šī bija vienīga alternatīva? Vēl
bija kāds. Variants jaunajos kapos un baznīcas laukumā 4, bet baznīcas laukums 4 nav pašvaldības īpašums, līdz ar to tur...
Kur tas sanāk baznīca? Tas
pie Luterāņu baznīca. Pie Luterāņu baznīca.
Šeit jau ir tik izskatīts variants, bet es saprotu, ka viņš nebija realizējams. Pie
domas,
administrīvā centra.
Jā, pie domas.
Jā.
Kur tas īsti sanāk? Tu piebrauc pie baznīcas laukuma?
Aiz stāvu laukuma, kas ir tieši... baznīcas laukumā?
Jā, tur jā, es domāju, augšā, kur tad tā vieta?
Kalnā, aiz baznīcas kalniņā.
Nu, es tā kā braucu uz baznīcas, kreisā pusē ir sadegusī tā ēka, ja, kas tur stāv un uz priekšu kaut kur? Tur, kur iet tāds slīps celiņš lejā?
Tur ir tāda gāja celiņa.
Jā.
Jā, ja jautājumi vēl ir deputātiem, ja nav, tad priekšlikuma ierosinājuma viedokļi. Lūdzu, Demitra kungs.
Jā, nu, atceroties, cik sarežģīti mums ar šo projektu ir gājis. Savā ziņā tomēr ir arī viens gandarījums. Ir arī gandarījums par to, ka tajā brīdī, kad mēs ieraudzījām, kad projekta realizācija ir vairāk nekā 60 tūkstoši eiro, mēs neskatījāmies viens uz otru un nenoklātījām rokas, bet nu, galu galā meklējām risinājumu, un kāds risinājums ir arī atrasts, par ko arī ir šis gandarījums. Tomēr ar to projektu būsim tikuši galā.
Vai vēl ir viedokļi? Pietersons kundze.
Nu jā, es droši vien, ka šoreiz paudīšu atšķirīgu viedokli no Demitera kunga, jo, protams, ka tas pieder un piekrīt arī Nacionālajai apvienībai, un arī faktiski Nacionālās apvienības viedoklis šajā jautājumā ir tāds, ka, nu, jautājums ir pēc būtības, vai mēs vēlamies vai nevēlamies izrādīt cieņu šiem cilvēkiem, kas ir cīnījušies un saņēmuši apbalvojumus un krituši par Latvijas valsti, par neatkarību, nu, par mums katru. Tādēļ, varbūt gari neizplosot, es gribētu teikt tā, ka Nacionālās apvienības viedoklis ir atbalstīt pirmo variantu, ar vārdu atbalstīt, un ja mēs to nevaram realizēt ne šogad, ne nākošgad, tad iespējams, bet jebkurā gadījumā realizēt, bet katrā ziņā ne otrais, ne trešais variants nebūtu tas, kas būtu... Nu, vai nu tad izrādam cieņu, vai neizrādam.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi un priekšlikumi Zeldrakums?
Darba grupa, vai tur bija, vai es paliek garām, darba grupa, tā kā esošo vīrus pie muzeja, vai darba grupai nu, ir priekšlikums, ko viņi labi saskata tieši, kur vieta?
Mēs virzam otro variantu.
Tas ir pie muzeja?
Pie muzeja, jā.
Tā kā jūs esat izvērtējuši kopumā visus šos plusus un mīnus, un tur tā vieta būtu vispiemērotākā, ja tā varētu teikt?
Nu, finansiāli iespējamākā vieta. Mums arī bet, patīk pirmais variants, bet...
Jā, nu, tur ir būtiski arī bez tā finansiālā, tad, protams, tā jūs uzskatāt, protams, ka būtu pirmā, vajadzīgs jā. Tur, ja tad, tā būtu vislabākā vieta. Nu, jā, tas ir višķi savādāk. Jā.
Jā, vēl ir viedokļi deputātiem.
Jā, nu, nezinu, ko lai saka īsti, jau atkal mēs redzam, ka naudiņas ir aizgājušas, vismaz uz šobrīd no tās pozīcijas, ko vajadzētu virzīt uz muzeju, tad sanāk, mēs te esam diezgan jauki samaksājuši atkal. Tā vienkārši, cik tad ir sanāks, 4, 6, 12 tūkstoši, jā. Tos principā tad, jo pa to ūdeni, to nu gan es negribētu teikt, ka tas ir, ja nebūtu šī vieta paredzēta, neviens tur neiedzinātos, tas tur palikt un tur nevajadzētu
teikt. Tas bija arī šķērslis, lai realizētu šo te pirmo.
Nē, tas bija vajadzīgs, jā. Bet ja nebūtu vajadzīgi, tad viņš nebūtu tur palikt tas, un stāvētu jau projām. Tā kā pie šīs plānošanas, ja tā var teikt, tas kaut kas, es nezinu, vai tās finanšu, plānošanas problēmas ir, kur ir tā īstā saka, no kurienes tas nāk, ka tik būtiski atšķirās tās izmaksas. Tas man līdz galam īsts brīžiem nu galīgi nav skaidrs, vai kaut kur kaut kas ar profesionālismu, vai šīs milzīgās izmaiņas tirgu, vai kur ir tā problēma, jo tas ļoti daudz ko ietekmē un bremzē gan attīstībā, gan pašvaldībā, gan kopumā, un es nezinu, vai privātā sektora arī tik vispārīgi notiek tā plānošana. Mans viedoklis, ka pieņemot to, ka bija termiņš un šobrīd jau līdz tam termiņam nekas nenotiks, šādu vietu uz ātro salikt akmeņus, ko es redzu, tā kā liekas, nu, man liekas, īsti adekvāti nav. Bet tādas skaidrības man personīgi īsti arī nav. Es pieņemu, ka varbūt ir jāatliek un jāskatās, par cik būvniecībā nu, viss saka, ka būs samazinājums un būs tas kritums un iespējams tad nākošu gadu jāatstāja šī paša summa nosacīt, lielāk noteikti nē. Ar šādu pašu arī tad atlikt un skatīties pēc pusgada, kas notiks, jo šobrīd jau šie cilvēki, kuri piemiņai un viņi radiniekiem vai cilvēkiem, kuriem šī lieta ir ļoti tuva un vajadzīga, tā var teikt, un plašāk sabiedrībā, tad es domāju, šāda piegājiena, kā šobrīd jau mēs esam nošāvuši greizi, nu mēs ne, es noteikti sev tā neuzskatītu, bet kā kaut kas īsti nav bijis ritīgi, jo bija līdz tā novembrim jābūt, un 11. novembrim tas nebūs. Tad sanāk, ka kaut kas nav bijis. Un viņi, es domāju, daļā jau ir vīlušies. Nu, tagad, ja kāds grib izpatikt, nu tā vispārīgi runājot, un kaut ko uz ātro salikt un tā samest. Nu, vienalga, nu, darot to tagad nepaspēc 11. vai 18. vai šogad ar nobīdu. Tad, man liekas, tas tāds, man liekas, nav pareizais piegājiens. Nezinu.
Sapratām ideju, jā, vēl ir viedokļi, priekšlikumi, Norembergs kundze.
Es jau izteicos, jā, man arī ir nedaudz duāls sajūtas par šo te jautājumu, jo sākotnēji paredzot šo te piemiņas stēles izvietošanu uz Brīvības ielas, bija paredzēts, ka iespējams mēs varētu mainīt arī lāpu gājienu Lāčplēšu dienā virzību, ka šis te lāpu gājiens virzītos ar šo te piemiņas vietu, kas ir tieši paredzēta Lāčplēšu kā ordiņu tātad piemiņas šiem te...
Jā, un arī es varu paturpināt, tur bija ideja par to, kad vecākiem, kur skolēns izlaist arī uztaisīt tagad tāds kabatu.
Tas bija sākotnējā versijā, taču to ar laiku arī atmest, jā, bet, veidot šo te
piebraucamu kabatu. Ja šo realizēt, tad jā. Tas būtu... papildus darāms darbs.
Jā, un vēl jau vairāk saklausot to, ka arī līdz šī gada 11. novembrim, tātad Lāčplēšu kara ordeņa simtgades 11. novembrim, arī mēs to nepaspēsim izdarīt, tad, manuprāt, šis te variants pie muzeja nu, ir tāds kā nosacīts kompromiss, kuru es neatļaušos vērtēt kā nespeciālists, bet, nu, manuprāt, ne tas veiksmīgākais variants.
Paldies. Saprotams iedoklis. Krotav kungs, lūdzu.
Mazlietiņi atkārtošos, bet labā ideja veidot šādu piemiņas vietu ir, protams, nozīmīga, bet ja mēs zināmā mērā kaut kādā veidā devalvēsim jā, mēs būsim faktiski izpildījuši, būs tāda vieta, bet tā nebūs godevīga attieksme pret tiem mūsu novada lāčplēšu kara ordeņu kavalieriem, kas devās izcīnīt Latvijai brīvību. Manuprāt, tā būs nu, arī dzen viena svēta vieta. Mums vajadzētu, un vēl jo vairāk, ka mēs nespējam izpildīt to nu, apņemšanos līdz 11. novembrim izveidot, pagaidīt, atrast līdzekļus. Varbūt arī to, ko Zeldera kungs teica, ka būvniecības izmaksas varētu samazināties, varbūt darot, jeb ieplānojot jau ļoti laicīgi arī būvdarbu veicēji varētu šīs izmaksas pazemināt. Varbūt, ka nu, es varu runāt par sevi, nu, manuprāt, es nevaru atbalstīt otro variantu, jo tā pēc manas sirdsapziņas būtu tikai jā, formāla pieeja. Un es arī sliecos atbalstīt, ja mēs gribam ko izdarīt un kārtīgi izdarīt, tad darām tā.
Paldies, saprotams viedoklis. Vai vēl būs kādi viedokļi? Jā, Zeldera kungs.
Gribēju varbūt, ja drīkst pajautāt, bet tomēr darba grupai, kāds tad ir jūs tas lēmums vai viedoklis? Jā, nu ja nauda, protams, tad varētu vēl visu kaut ko, bet šajā situācijā, kad ir tad jāatliek, mēs nezinām uz cik ilgu laiku, varbūt tas nebūs nākošgan. Jo, ja mēs atstāsim, un es noteikti esmu par to, ka nekāda papildus nauda mēs šeit nevaram, ir jāpaliek ar šo, kas ir, un jācer, ka būs tā cena tāda nākotnē, tad pieņemot ar tādiem riskiem, ka nākošgad nebūs. Nu, varbūt aiz nākošgad būs, piemēram, kāds ir jūsu viedoklis, jo jūs tomēr strādājāt kopā un analizējāt nu, no visu šo piemiņas vietu nozīmīgumu pilsētu vidē, viss tas kopums, Nelī, varbūt drīkst jums pajautāt.
Jā, labdien. Es mazliet viņu varbūt vēsturiski viesīšu skaidrību, kāpēc radās tāda summa. Tātad metu konkursā tika uzstādīts uzdevums, lai risinājums, kas tiek piedāvāts kā mets šai piemiņas vietai, nepārsniegtu summā 30 tūkstoši eiro, liekam, plus PVN, jā? Bez PVN, jā. Tātad, nu, aptuveni 40 tūkstoši eiro, kas tika, pateicoties Jolantai, ir iestrādāts 19. Gada budžetā. Bet tātad pirmās vietas ieguvēja Linda Zaļā arhitekts, landscape arhitekts, viņa izstrādāja šo būvprojektu, kura tāms izmaksa jau izrādījās nevis 40, bet stipri lielāka. Tātad mēs vēl strādājām pie tā, ka lūdzām samazināt, varbūt nomainīt dažus materiālus, lai nedegradētu ideju, bet lai šī vērtība šim kompleksam paliek. Tātad, nu, šis neizdevās, kā parādīja iepirkums, jā, tātad summa tiešām bija augstāka nekā paredzēt budžetā. Tālāk sekoja rīkojums meklēt citu vietu vai citu risinājumu. Un tālāk tad tapa šis otrais variants. Es personīgi, kā arhitekts, es viņu arī neatbalstu par to pašu iemeslu dēļ, ka, ja mēs parādam godu lāčplēšu ordeņa kavalieriem, kas šeit Talsu apkaimē ir cīnījušies, mēs gribam parādīt visiem šo godu un ierakstīt viņu vārdus, tā kā bija tajā pirmajā projektā arī piedāvāts. Projekts ir ļoti augstsvērtīgs, kaut vai tādēļ, ka šīs ainava arhitektes vārds, kā autors vārds parādītos kādā no Talsu novada projektiem, ar to mēs varam ļoti labi celt savu prestižu, kaut vai ar šādu objektu. Ja, protams, tā nav milzīga būtas, tā nav skolna bendārs, bet kā vērtība ar viņas vārdam arī ir ļoti augsta. Tas ir viens. Un tāpēc, manuprāt, nu, ķeksīšu pēc kaut ko uzbūvēt, tāpēc, ka varbūt vajag, tikai tāpēc, ka vajag, bet nu, uz 11. novembra ir pilnīgi noteikti, un uz 18. arī, ne, mēs šogad vairs nevaram paspēt. Tāpēc šis projekts, es nedomāju, ka viņš ir vērtīgs kā otrais variants. Tāds ir tas mans viedoklis, bet mans personiskais arhitekta viedoklis. Mēs, kā darba grupa, pildījām vadības rīkojumus, nu, meklējām iespējas. Šis, tie varianti, kas bija, teiksim, kapos, kā daudzos citos novados ir, nu, es uzskatu, ka tas varbūt pat ir pieņemamāk nekā uzstādīt šādu objektu kaut kur tādā parkā, kaut kur pie muzeja, kas ir tūlu dendroloģiskajam parkam, nu, manuprāt, tas nav, bet, nu, tas ir kompromiss tikai vienīgi. Paldies.
Paldies par informāciju, Zeldri kungs, lūdzu.
Es tā, mēs galam nesapratu to arhitektu, to uzdevumu, kā, ja bija tas met konkurss un teica, ka vajag pa 30 un plus PVN, tad kā varbūt tā, ka pēc tam, nu, ir, es saprotu, projektēšanas uzdevums un ir skaidri pateikts, ne centa vairāk. Nu, tur kaut kādi mazi astītes varbūt, bet kā viņi var, nu, faktiski divreiz vairāk, vai kā es pareizi saprotu, kā tas varbūt?
Metu konkursā ir mets, kur ir tikai vienīgi skaistuma planšetes un bija arī tāda provizoriskā tāme. Visiem pretendentiem bija šī provizoriskā tāme. Tā ir skaitā šai pirmajai vietai.
Bet ja jūs sakat, ka 30 tūkstoši un ir centa vairāk, tad, nu, kāpēc tad, nu, viņi jau tad atnesa metu konkursu rezultātā savus 60?
Nē, viņi uz metu konkursu atnesa 30.
Jā, un pēc tam, kad slēdzās līgumu par projektēšanu,
tad bija šie...
Nu, un tad jau sanāk tā, ka, ja ir projektēšanas uzdevumā, kas ir pievienots līgumam, ir skaidri noteikts, ka ir jādara tas un tas, tā skaitā ir jāievēro apjomas, tad kāpēc viņi to neievēro un pārkāp līgumu pēc būtības un atnes kaut ko pilnīgi citu?
Nu, materiālu sadārdzināšanu, protams, to jau nospēlēja, ka, tiksim, tika izmantot kaut kādu ekskluzīvu materiālu, bet, lai to ideju nesabojātu, nu, viņi izstrādā šādu projektu.
Es vairāk saklausīju, ka tas bija drīzāk kaut kādas tur...
Tieši tā.
Tad samaks vēl tur nav veikta vai kā tur? Ne.
Es biju uz tautsēmniecību informatīvu jautājumu, un mans jautājums bija jums lemt vai parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu. Es jūs informēju, ka ir tā kontrola tāma, jūs nolemāt, ka nē, mēs tādu nevaram pieņemt. Un tad mēs versāmies pie autoras, lai viņa samazina materiālu, nu, līdzīgus vai maina materiālu veidus, un tad mainījās arī šī kontrola tāma. Tad viņi iekļāvās, jā.
Bet iepirkums
iepirkums parādīja, jā, pret, nu, kad jā. Tas sadārdzinās.
Tad es pareizi saprotu, tad samazinājumi palika uz tiem 30% beigās.
Jā. To dārgo būprēt ar to dārgo tām nepieņēmām.
Bet kas ir tas minētais, es tekstā redzēju, ka nepiekrīt autori, kas tas bija pa teikumu?
Mēs gribējām vēl, lai viņi izsludinājām šo te iepirkumu, kurā bija zemākā tā cena, 65 tūkstoši piedāvātā cena. Mēs gribējām, lai viņa vēl izskatā, nu, vēl pamaina. Varbūt, ka mēs vēl varam mainīt būprojektā materiālus, lai samazinātu izmaksas.
Es ceru, ka nebija tā, ka viņi tur kontroli tāmē pēc tā visu ciklu kaut ko mākslīgi samazināja, zinot to, ka tirgu tas būs krietni dārgāk tāpat, nu, teiksim tā, arhitekts pīs, vai kā to sauc, teica mums, ka tādas tur darbības, nu, nebija.
Bija arī autorei spīts, bet nē, mēs pārbaudījām, ka viņi ir izmainījusi arī materiālu veidus. Un...
Aha, jā, paldies.
Pētersons, ko?
Jautājums ir, cik pretendenti piedalījās iepirkumā?
Būvniecības iepirkumā divi piedalījās.
Skaidrs, es saprotu, ka mēs esam katrs, kas vēlējās izteikuši savu viedokli un arī ir iezīmējušies tā kā priekšlikumi, bet šie priekšlikumi saskana gan drīz ar trešo variantu un ar pirmo variantu, ka sticamāk, kad balsojam par šiem te variantiem, un, un tad mēs redzēsim, vai kāds no viņiem gūst vairākumu. Jā, Krotokungs.
Gribēju precizēt, trešais variants, ja mēs šādā redakcijā balsojam, tad mēs neatbalstam. Mēs jau sakam, ka mēs atbalstam, bet neatbalstam šo otro variantu. Nu, jā, bet pirmam jau nav naudas.
Jā, bet var arī būt trešais variants. Jā, nu? Jā, katram ir, katrs, jā, jā, bet katrs jau var izteikt savu viedokli, jā. Zeldera kungs un tad Demitra kungs.
Nē, nu, vietas izveida tajā konkrētajā vietā, tad tas ir jāprecizē, jo kopumā jau mēs atbalstam visu, ka vajag piemiņas vietu, jā. Nu, tad, kad būtu jāprecizē, un tāpat vajadzētu precizēt, pirms mēs balsojam to pirmā variantu trešo punktu finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ne vairāk, kā bija līdz šim. Lai nav pārpratuma, lai nav tā, ka tur jau būs 60 vai 70. Tā ka to noteikti tur vajag ierakstīt, citādi es par to nebalsošu. Es esmu gatavs personīgi atbalstīt pirmo un studināt, un tad skatīties nākošu gadu.
Tur sanāk tad pirmo ar trešo
apvienot. Nē, bet paredzēsim budžeta līdzekļus. Nu, bet jā, kāpēc 60? Ja izsludinās, jā, un kāpēc 60? Tas ir pašreizējais, bet ja izsludinās jaunu, varbūt būs 40.
Ja es pareizi saprotu, tad Zeldera kunga priekšlikums ir ja atbalstīt pirmo variantu, kur papildināt ar finanšu līdzekļiem nākošajam gadam, bet izņemt ārā to realizēt 20. Gadā. Ja?
Nē, finansējumu paredzēt no budžeta līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā bija līdz šim.
Jā, bet projektam. Realizēt 20. Gadā.
Nu, atbalstīt, jā, nu mēs varam mēģināt, ja varēs par to naudu. Ja būs tāda situācija, ka būs vairāk nedaudz, tad mēs varēsim lemt par kaut kādu ārkārtas piešķiršanu, bet šī situācija dod zaļo gaisu visam, ka vienāk prātā tas nebūs absolūti, man liekas, pareizi, racionāli un efektīvi, jo tad jau sanāk, ka mēs varbūt jau... Tagad varam lēmt meklēt tos tūkstošus un maksāt tagad, tad jau īsti nav jāiksādies. Es domāju, ka tikai tāds ir variants. Un ja tad būs tā, ka būs atkal izsludināts, teiksim, nu pieņemsim, nezinu, pavasarī vai ziemā vēlreiz pēc pāris mēnešiem, vai kā, nu, tad mēs skatīsimies, nu, ja būs tāda situācija. Bet mēs racionāli pieejam lietām. Ja ir kontrolētām ir projekts, kur ir izmaksas, un tā tas ir ņemts vērā, tas nav taisīts pirms 3 gadiem, tas ir pilnīgi svaigs, tad attiecīgi ir kaut kāds, tomēr, es nezinu, kas tas īsti ir, kāds man pareizi nosauk, ka nav, nu pareizi īsti, nu kā var būt arhitekts, ka viņš ieliek svaigas izmaksas, viņš ir veicis aprieķiņus visus, un rezultātā vienalga, ka tas ir divreiz dārgāk, un kā tas īsti ir? Es nezinu, vai to var kāds man pateikt, vai tas ir kļūda, vai kas tas ir.
No lielos vilcienos jau pirmais variants to paredz, kad šis finansējums tiek paredzēts 20. Gada budžetā un kad tiek veikts iepirkums. Jā. Jā, nu tas ir jāpapildina šī summa. Jā. Demitra kungs, lūdzu.
Nu, pēc visu šīs diskusijas mēs nonācām pie tā, kad nu, gribētos jau visiem nobalsot par to, kad mums ir varens monuments, ar kuru mēs varētu iet labu gājienā. Paši būtu apmierināti arhitekti gandarīti par savu ieceri un arī, protams, nebūtu aizkarts mūsu varoņu jūtas vai viņu radnieku jūtas. Bet nobalsojot par pirmo variantu, pat ieliekot summu, kad viņa līdzinējā, tātad tie būtu šie 30, cik nu mums 2000 palikuši plus PVN. Mēs taču ļoti labi saprotam, ka mēs mānam sevi. Risinājums būtu, ja mēs spētu pārliecināt, nu ne mēs, bet darba grupa, spētu pārliecināt arhitekti, par ko jūs jau bijāt uzsākuši sarunu, kad mainām vēl materiāls. Jo es saprotu, steli ir gatava, tur nekas nav jāmaina, tad ir runa tikai par to
pieguļošo teritoriju. Ja būtu iespēja pārliecināt arhitektu mainīt materiālus, tad es saprotu, ka ir arī izredzes, kad rīkojot jaunu iepirkumu, mēs ieraudzīsim citu summu. Ja nekas mums nemainās projektā, nu nebūsim naivi, tik strauji celtniecības izmaksas nekritīsies nākošu gadu vēl. Mēs ieraudzīsim gal galā līdzīgu summu vai varbūt mazliet mazāku. Tā kā šeit ir ļoti daudzi, varbūt, saprotot, ka jūs neesiet neviens gatavi atbalstīt darba grupas piedāvāto risinājumu, un mēs saprotam, ka šogad mēs šo projektu nerealizēsim ne pie kādiem nosacījumiem, tad varbūt pat tiešām jautājumu atliekam, mēs jau esam pāri visiem termiņiem, kuriem varējām pārbraukt pāri, un varbūt pat tiešām mēģiniet vēlreiz, jūs labāk, protams, zināt, vai tas ir iespējams vai nav, ar šo arhitektu runāt. Es saprotu, ka nē, ka tas ir...
Mēs esam vairāk kārtēji jau.
Es saprotu, no arhitekts ir tas viedoklis tāds, ka tādā gadījumā šī vieta zaudēs savu būtību.
Jā,
būtību,
tieši tā. Tieši to gribu.
Viņas redzētu to būtību, jā.
Jā,
es tieši to gribētu teikt, jo tad jau zūt tā jēga tam projektēšanas, tur jau ir tā autora māksla, ja tā var teikt, un viņa radošums, tad sanāk beigās, ka tas būtu, tas ir savādāk.
Teiks, tāpēc tā vārīgs.
Jā. Pēdējais atskundrums.
Man ir tomēr priekšlikums atbalstīt pirmo variantu. Un varbūt viens arguments, kas vēl nāk klāt, jo faktiski, tad, kad es dzirdēju, kad ir piedalījušies divi pretendenti, tas ir gaužām maz. Un bieži vien ir tā, ka, ja ir vairāk pretendenti, arī tad cena amplitūda ir mēdz būt, es nezinu, pat desmitos tūkstošu atšķirīgi vienam pretendentam no otra pretendenta. Un es domāju, ja mēs liekam šo te, arī kā Zeldera kungs teica, summu, kas ir līdz 40 tūkstošiem nākošā gada budžetā, nekas slikts nenotiks, ja mēs izsludināsim vēl vienu iepirkumu un redzēsim. Un faktiski, tā šobrīd arī tā situācija ir tāda, ka daudzi uzņēmēji, uzņēmumi pabeidz savus lielos objektus, kas ir būvniecības objekti, un iespējams, ka viņiem arī ir interesi piedalīties mazākos iepirkumos. Tā kā es aicinātu atbalstīt, papildinot trešo punktu finansējumu līdz 40 tūkstošiem paredzēt no tās no pašvaldības budžeta.
Pirmajā variantā.
Pirmajā.
Jā. Jā, šī brīdī tad mēs esam diskusījuši, saprot beiguši.
Jā, man ir jautājums par to izgatavoto stēlu. Es domāju, ka tas trešajā variantā, tas otrais punkts ir jāliek pirmam variantam arī klāt, jo tā stēla ir gatava. Šis te uzņēmums gaida atbildina šī gadījumā no manīm, kad es teikšu, kad viņi varēs transportēt, jo uzņēmums ir Latvijas otrā galā, varētu teikt. Un stēle ir iegravēta un gatava uzstādīšanai.
Nu jā, to mēs... To
nav kur šobrīd, jā.
Šo jautājumu mēs varēsim tikai saprast, kad būs pieņems domas lēmums, jā. Šobrīd.
Jā, protams, bet nu...
Jā, idejiski, jā.
Iestrādāt viņu vienkārši iekšā.
Jā. Jā, lūdzu.
Drīkst vēl precizējuši.
Protams.
Es saprotu, ka šī te gravēšana būtu tiktu finansēta no aizsardzības ministrijas, ja mēs veiktu uzstādīšanu.
Nē, viņa
jebkurā gadījumā būs mūsu.
Jā, viņa gravēšana jebkurā gadījumā bija pašvaldības finansējums.
Un tad jau arī otrajā variantā mums būtu jāmaksā par gravēšanu.
Nu, tas trešais variants, jā. Jā.
Paldies.
Jebkurā gadījumā.
Jā, nu tad ir divi priekšlikumi. Zeldera kungs, jūs uztrāt spēkā priekšlikumu par pirmo variantu, kur papildināt ar konkrētu summu, jā?
No tās summas, kas, un cik tad tur šobrīd paliek, un cik bija plānotas sākotnē?
Sākotnēji bija 40 tūkstoši, no tiem 40 tūkstoši mēs esam iegravē, nu, vēl neesmu samaksājuši šo gravēšanu, bet ir rēķināta šī gravēšana un ūdens vats uz ģimnāziju.
Bet tad, kad tie 40 tūkstoši tika noteikti, šie darbi tur bija ieplānoti iekšā, jo tie bija domāti jau taisa
summa? Gravēšana, jā.
Gravēšana, 6 ūdens tūkstoši?
Vats, nē. Gravēšana tikai bija iekšā.
Tad sanāk, ka šobrīd mēs apstājāmies uz 30, cik 7 tūkstoši, jā. Tā varētu teikt?
Jā.
Nu, tad droši vien tāda arī mums patliek, es pieņemu.
Tad Zelderkunga priekšlikums ir papildināt pirmo variantu ar punktu, kad paredzēt 20. Gadā budžetā 37 tūkstoši, tā ir skaitā PVN.
Jā, kas bija?
37, papildināt pirmo variantu.
Es nezinu, te jāprasīt Lagziņas kundzē, lai nodefinē precīzi, vai kāds, nu, cik ir domi skaidri, nu, cik ir šobrīd, tas, jūs taču saprotat, par ko es runāju, tas man nav vienam jārisina, kolēģi, lūdzu, kopīgi, nu, ne, jo es viens tagad tur būvēšu to piemīs vienu.
Jā, tik jautājums ir, vai tas ir ar PVN vai bez?
Nē, nu, kopējies, nu, es jau nezinu, kāds bija domās, ja tā summa bija sākotnē tāda, tad, jā, tas arī paliek, jā.
Un ir priekšlikums no Pētersons kundzes.
Mums faktiski bija saistīts ar to, ka tad sākotnē bija, nu, ir tā, ir kontrola tāma, kuras cipari mēs tā kā dzirdējām, vai ne? Aptuveni jūs teicāt, nē.
Būprojekta kontrola tāma ir nepilna 33 tūkstoši.
Tātad 33 plus PVN, tas ir aptuveni 40 tūkstoši. Nu, vismaz a priori būt būprojekta kontrola tāmas robežā, nevis jau paredzēt zemāku finansējumu. Tā kā mans priekšlikums ir 40.
Varbūt tos pašus 40.
Jā, tieši tā.
Nē, gravēšana ir šais 40 iekšā. Jā, nu tad tās man ir. Kontroltāmē nē. Kontroltāmē nē.
Nē, kontroltāmē gravēšana nav iekšā.
Nē.
Tas ir pavisam kaut kas cits,
jā? Jā, ir atsevišķi.
Jā, spēku kungs, lūdzu.
Man tomēr es īsti nesapratu par to ūdensvatu, jo manā skatījumā, ka tas ūdensvats ir, nu, godīgi sakot, Gieliņās nosicē, jā, un kad
tāls ūdens neizdod tehniskos neapstiprinājumus.
Jā, bet to ūdensvatu jau var skaitīt klāt, nu, vienalga ūdeni izmanto Talsu ģimnāziju. Ne tā, un es domāju, ka šobrīd par to mēs, nu, tad drīzāk tad dodam papildus naudu nākošajā gadu budžetā Talus ūdenim, kas ierīkoja šo ūdensvadu sakārtoju pašiem 6 tūkstošiem, un es pilnībā atbalstu šos 40 tūkstoši, kad dodam šos 40 tūkstoši, nu, ar visu PVN, ja vajag tas PVN.
Jā, labi, tad pirmais priekšlikums bija no Zelderkunga par 37 tūkstošiem. Pirmo variantu papildināt ar paredzēt 2020. Gada budžetā 37 tūkstoši pirmā varianta versijā. Kurš ir par šādu priekšlikumu atbalstīšanu? Kurš, paldies, kurš pret? Kurš atturās? Jā, paldies, šis priekšlikums nav pieņemts. Un Pētersons kundzes priekšlikums ir identisks variants, tikai 40 tūkstoši. Jā. Kurš ir par Pētersons kundzes variantu? Paldies, kurš ir pret? Kurš atturās? Tātad lēmuma projekts nav pieņemts 3 balsīm par, 4 atturoties, lēmuma priekšlikums nav pieņemts. Tad mums ir jābalso par... Nē, mums ir jābalso par lēmuma projektu, ir viens variants, otrs variants un trešais variants. Un vai mēs viņu virzām tālāk uz finanšu komiteju, vai nevirzām. Tātad pirmais lēmuma projektu variants ir pirmais variants, tātad atbalstīt vai neatbalstīt Latspējuša kara ordeņu kavalieru piemiņas vietas izveidu saskaņā ar būvprojektu Latspējuša kara ordeņu kavalieru piemiņas vietu un apkārtnes labiekārtošanu pirmā kārta Latspējuša kara ordeņu piemiņas vieta, izsludināt jaunu būvniecības iepirkumu un finansējumu paredzēt no Talsu un Novada pašvaldības 2020. Gada budžeta līdzekļiem. Kurš ir par šādu variantu atbalstīšanu un virzīšanu viņu uz finanšu komiteju? Kurš ir par? Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturās? Trijiem deputētiem esot par un četriem atroties, pirmais variants nav atbalstīts. Otrais variants ir atbalstīt, neatbalstīt Latspējuša kara ordeņu kavalieru piemiņas vietas labiekārtošanu saskaņā izstrādāto paskaidrojumu rakstu Latspējuša kara ordeņu kavalieru piemiņas vietas labiekārtošana. Tas ir variants, kas ir paredzēts pie Talsu novada muzeja. Kurus vizualizāciju mēs varējām redzēt, un mums bija izsūtīts uz e-pastiem. Kurš ir par otrā varianta atbalstīšanu? Paldies. Kurš ir pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Vienam deputātam par, trijiem deputātiem pret un trijiem atturoties. Otrais variants ar nav pieņemts. Un trešais variants – atbalstīt Latspējuša kara ordeņu kavalieru piemiņas. Nē, es atvainojos, neatbalstīt Latspējuša kara ordeņu kavalieru piemiņas vietas izveidi, apmaksāt stēles gravēšanas un transportēšanas izdevumus 2831,47 eiro vērtībā un nodot stēlu Talsu pilsētas pārvaldei uzlabāšanai. Kurš ir? Jā, lūdzu.
Pieņemot šādā redakcijā, tad mēs arī neatbalstam stēles gravēšanas izdevumu apmaksu.
Nē, otrais.
Ir, jā, mēs nevienu no piemiņas vietām neatbalstam, bet mēs atbalstam, kad mēs... Jā.
Nē, tur...
Manuprāt, tam vispār te nevajadzētu būt. Kāds mums sakars balsot par tiem darbiem? Tā arī tas izpildars jautājums. Kāpēc mums par to ir jābalso? Ir izpildu vara, bija domas lēmums, tik darīts lietas, izpildu varas lietas līgumus, uzņēmās saistības. Pirms to līgumu slēgšanas, tad kāpēc mums kolēģi? Jūs gribat teikt, ka mēs tagad neatbalstīsim un es tās veikā tiksim cauri? Mēs tiesā būs. Nu kā, nu tieši līgums, nu loģiski, nu šito vajag ņemt vispār ārā. Tas ir jāizlem izpildu varai, izpildu varas vadībai, kā rīkoties šai situācijai pie šiem apstākļiem. Jo neatkarīgi no tā, vai mēs kaut ko darīsim vai nedarīsim, tas ir noslēgts līgums. Par to jau vai nu bija jādomā savādāk, vai diemžēl tā situācija ir radusies, bet šobrīd mums te nav par to jā.
Vai Ingo, tu var nokomentēt situāciju vai tev nav? Nu, jautājums ir tāds, Ingona jautājums ir tāds, vai jūs varat, kā izpildu varā, šo te stēlu atgādāt šeit un samaksāt? Vai jums ir šis finansējums, kas ir piešķirts ar domas lēmumu, vai tā robežās jūs varat, kā izpildu varu
normizēt šo te? Šobrīd ir noslēgts, darbi notiek un gala termiņš ir.
Pirmais novembris.
Tātad, ja mēs šodien, kas šodien par datumu ir, nebūs korekti, ja šodien mēs pateiksim un atteiksimies no šīta līguma un sāksim kaut kādu laušanu līgumas procedūru, tātad mums ir jāiet līguma izpildu līdz galam. Nauda budžetā šajā gadā bija plānota 40 tūkstoši. Tajā brīdī, kad parakstīja līguma, bija gan uzstādījums, kad ir jāveido, gan nauda bija, tā kā es domāju, atvedīsim stēlu, jautājums, nu tad, kur mēs viņu liksim, acīm redzot, tā patās arī kā
šeit pārvaldība. Tad mēs varam izņemt šo te trešo variantu ārā, un jūs kā izpildu varu to sakārtosiet, ja?
Nē, trešiem variantam otro. Otro punktu. Trešam variantam otro punktu. Tad var izvien.
Nē, 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 tad nebūs ritīgas. Šinī brīdī es saprotu, ka mums, kad par vietām jautājums paliks atklāts, šis jautājums paliks atklāts, mēs vienkārši noskaidrojam, kad izpildi var nu, ir tiesīga izdarīt šo te trešā varianta otrā punktā minētās darbības, jā. Un tā kā neviens no vietām, ne pirmais variants, ne otrais variants netika atbalstīts, tad šis te jautājums ir jārisina, nu, jāturpina risināt, jā. Jā, Pētersons kundze.
Manuprāt, šī lēma būtība ir mazliet cita. Mēs nevarējām izvēlēties summu. Mēs neatbalstījām vietu. Šī jautājuma būtība ir, vai mēs vispār atbalstam šādas piemiņas vietas izveidi vai neatbalstam. Nu tad pasakam, pilnīgi skaidri un gaiši, atbalstam vai neatbalstam. Tāpēc es arī aicinu balsot par trešo variantu tādā izpratnē, kad nu, tad katrs parādam savā tieksmi.
Bet izņemam no trešā varianta otro punktu. Jā, bet mums ir jānobalso par to. Tad priekšlikums bija izņemt no trešā varianta otro punktu, atmaksāt steles, gravēšanas un transportēšanas izdevumus 2831,47 eiro vērtībā un nodot steli Talsu pilsētas pārvaldes uzlabāšanai, kurš ir par šāda punkta izņemšanu no lēmuma projekta. Par izņemšanu. Paldies vienbalsīgi. Un tātad mums trešais variants tad ir definēts tāds neatbalstīt Laišpliešu kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas izveidi. Tātad mums deputātiem ir jāatcerās, kad ir jābalso savādāk nekā ir variants. Ja jūs gribat, lai atbalstītu, tad jums ir jābalso pret šo te lēmumu projektu. Ne, lai jūs saprotiet, lai nav pēc tam... Kurš ir par trešā varianta pirmā vienīgā lēmuma punkta atbalstīšanu, neatbalstīt Laišpliešu kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas izveidi un to virzīšanu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Kurš ir pret? Paldies. Un kurš atturās? Tātad
pārbaudījumi ar šito te
pieciem deputātiem pret, diviem atturoties, lēmums ir nav pieņemts, bet tiek virzīts, kā atbalstīt Laišpriešu kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas izveidi uz finanšu komiteju.
Nekādu lēmumu nepieņem.
Nekas, neviens
netiek. Tas variants nav, un šobrīd ir ārpusē, un viss nav ko virzīt tā. Tikai gribēju par savu balsojumu, ja drīkst īsti.
Jā. Bet vispirms mums jānosecina to, ka tad ar balsojumu tad trešais variants arī netiek atbalstīts, un viņš tiek atgriezt atpakaļ gaiteņos. Lūdzu komentārs par balsojumu.
Jā, es savu balsojumu jau pirms tam daļai pamatoju, nu, droši vien, te nebija, man liekas, īsti starpības, vai ir līdz 37 vai 40, man liekas, te vairāk nospēlē tas, ka te ir pārāk daudz tie varianti, pārāk daudz tiek atkal likts tur, kur tas nav jāliek. Tas pamatā ir izpildu varas jautājums. Ja doma ir lēmums, ka mums vajag tādu un tādu lietu, tad ir jānāk ar skaidru pozīciju, kāda ir profesionāļa, jūsu profesionāļa viedoklis. Mēs taču mēs balstamies uz jums, tāpēc ir darba grupas un vispārējais nevar. Tad mums, uz mums to visu uzlikt, ja jums būtu skaidra nostāja, ka nevajag muzeju, tad tas ir arī jāsaka. Nu. Bet šī brīdī mums sanāk, ka mēs tajā darba grupā procesā neesam bijuši, bet tagad mums principā balstoties uz ļoti tādu sadrumstalot informāciju, lai zināmā mērā mēs nevaram īsti saprast, kā tad varēs vispareizāk būt rīkoties uzreiz. Un arī tas jautājums par šo te apmaksu, nu nenesiet mums tāds jautājums. Ja ir tiešām jautājums, risiniet to ar izpildvaras vadību vai domas vadību, bet ja bijis ir līgums jau noslēgts un viss, nu, ja vien nav kaut kādi specifiski ļoti ārkārtas apstākļi, tad šis, man liekas, nav. Tāpēc arī, man liekas, šis process paliek ļoti sarežģīts un beigās nav nekāda rezultāta. Es domāju, ka ir papildus, es varu minēt, mans viedoklis izpildvarē ir vēlreiz jāizvērtē, manuprāt, kas ir tas iemesls, kāpēc tās cenas ir tik atšķirīgas, vai tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka ir šis tirgus tāds, bet man neiet tā bilda kopā, kad ir arhitekts, kas ir, nu, pieņems mēnešu vai diviem, vai kad ir bijis pateicis skaidri tādu, nu, kā saka, karstumā būvniecības pasaka šīs kontroltāmas kādu, viņš vadās no cenām. Un pēkšņi izrādās, tas ir vēl daudz dārgāk. Nu, es nezinu, kas ir tie iemesli, vai ir jāizvērtē, kā pareizi mums būtu pašvaldībai rīkoties kopīgi, kā lai mēs šīs situācijas risinātu. Vai tiešām arhitekts kļūdījās, vai viņš ir kaut kādā mērā kļūdījies tajā aprēķinā. Vai arī mēs esam noteikuši pārāk maz to summu, es domāju, ja mēs pateicām, tad tas varētu būt mazāks vienkāršāks. Tad kaut kur manuprāt, šeit nav īsti kaut kas līdz galam nostrādājis.
Jā, vai Krotokungs lūdzu?
Es arī gribētu komentēt balsojumu. Faktiski no Tautsaimniecības komitejas locekļiem, kas piedalās sēdē, ar balstiesībām mēs esam 7 šodien pēc balsojuma, jo faktiski mēs neraidām nekādu signālu, ja, kādu lēmumu tad mēs esam pieņēmuši, man šķiet, ka kaut kādu lēmumu mēs esam pieņēmuši, tik tas ir jānodefinē, lai izpildvara zina, ko darīt tālāk, un arī lai mūsu kolēģi, ja ir šāds lēmums un tiek virzīts tālāk, nu, arī dzen izsaka savu viedokli vai balso, jo pretējā gadījumā virzība nenotiek. Es pareizi saku. Manuprāt, mēs esam nobalsojuši ar balsu vairākumu par vienu variantu, vienīgi nespēdami vienoties par summu. No 7 deputātiem 4 nobalsoja par pirmo variantu, bet mēs 4.
Ja? Netika atbalstīts šis lēmums.
Es kļūdījos, ja? Jā. Nu, atvainojiet, tad es kļūdījos. Mm-hmm. Man likās, ka mēs par summu nevienojāmies. Bija viena summa un otra summa.
Tas ir tikai tāpēc, ka te paliekas pārāk daudz ir vienā reizē. Nu, es jau vēlreiz atkārtoju. Ja būtu, man liekas, viens variants tāds konkrēts, kāds bija pirmais, es domāju, mēs te ar piebildi, ka to naudu mēs piešķiram un viss. Un es domāju, būtu pieņemts un mēs gaidām nākošo gadu. Šobrīd viss ir nokavēts un nav steigai pamats un nauda ir šie 37 vai 40 tūkstoši. Es domāju, tur deputāti vairākums spēja atrast kompromisu un viss. Un vienkārši šī brīdī te saliec tie varianti tādi, ka te
Pēdēsson, pielaikums?
Jā, es viso šajos balsojumos atturējos, jo pirmkārt atturot šo laimumu projektu, es ieraudzu, mums ir pielikt priekšā 5 varianti. Tai pašā laikā izpildu var jau skaidru un gaiši ir pateikusi to, ka viņi jau ir izlēmuši par to, ka šī piemiņas vieta ir atvērta citā vietā, jo tur jau ir iztērēts 700 eiro, vai nu ir bijis nepareiz šī secība, kā mēs ejam. Un atnāk mums un pajautā, vai mēs pieļaujam vispār citu, mums kā lēmē varētu, vai pieļaujam vispār citu vietu, bet dotajā brīdī mēs iztērējam 700 eiro, un tad nākam prasīt, vai vajag tur vai ne, un beigās tagad sanāk, mums ir vienkārši 700 eiro kaut kur izmest, un atgriezīsimies piepriekšējās vietas. Tas ir viens stāsts. Otrs stāsts, šeit vairāki deputāti minēja par to, ka ir pagaidīsim, jā, ir vēlāk jāizsludina iepirkums ar domu, kad cenas tai pašā laikā šie paši deputāti, kad notika balsošana par attiecībā uz zivielām, kuras netika izbūvētas iepriekšējos 10 gados, šādi nepieļau, ka šī cena varētu kristies. Tad kāpēc vienā brīdī viņas pamato apgalvo, ka cena nemazināsies, otrā vietā viņa apgalvo, ka mazināsies. Tad man īsti nav, kāds tad īsti ir šis pamatojums. Nu, tādēļ es vienkārši, es uzskatu, ka vispār šeit jau ir pateikts, uz ko iet izpildvaru, jo mums ir, jā, tad, nu, ir jau iztērēta nauda, un otrs stāsts ir par šīm iepirkumu laika atcelšanām. Es arī uzskatu, iepirkums nav īstajā laikā izsludināts. Viņam bija jābūt jātiek izsludinātam ziemas laikā. Tad tā cena varētu būt daudz objektīvāka, un arī būtu šis iespējams būtu arī šie pretendenti vairāk. Tādēļ es vienkārši konceptuāli atturējos vispār no visiem balsojumiem. Paldies.
Paldies, Pētersons kundze.
Mēs jau varam atrast daudz un dažādus pamatojumus, lai pieņemt vai nepieņemt lēmumu. Jo faktiski, ja ideiski, runa bija par to, ka mēs vēlamies atbalstīt, nu, mēs, ja tā drīkst teikt, nobuksējām summu. Mēs nobuksējām summu un mēs varam teikt, ka, nu, un tas patiesību sakot, manuprāt, šajā gadījumā kaut kādā mērā parādīja attieksmi, jo ja mēs nepieņēmām vienu ciparu, tad gribot un vēloties atbalstīt, un vēl jau vairāk, ja mēs saprotam, ka tas pamatojums, vismaz man, nu, izsakot priekšlikumu pašai bija skaidrs, un es vairāk kārtīgi vēlējos to uzsvert, ka kontrautām ir 33 tūkstoši bez pievienotās vērtības. Ja mēs liekam klāt pievienoto vērtību, tie ir 3,930 vai kaut kādi eiro. Nu, ja es tagad pareizi atceros, es rēķināju. Tad, ja mēs būtu vēlējušies pieņemt, mēs viņu būtu pieņēmuši, jo iespējas mums bija. Tieši tā, tur jau ir tā lieta, kad, nu, ja nav mans priešlikums, tad lai nav vispār. Nu, šoreiz piedodiet, man tā izskatījās. Paldies.
Vai vēl gribu izteikt viedokli? Jā, Lodze un Armēšums.
Es nedrīkst izteikt viedokli par savu balsojumu, ja es nebalsoju, bet es tomēr gribētu izteikt, ka šis ir līdzīgs gadījums, kā tad, kad mēs balsojām par pagastu pārvaužu iespējamo apvienošanu vai tieši otrādi neapvienošanu, ka mēs nespējam pieņemt galu lēmumu tikai tāpēc, ka katrs paliek pie saviem principiem un nav gatavs ieklausīties viens otrā, un tad man būtu tāds vēlējums, ka arī pie šī jautājuma mēs tādā pašā veidā atgrieztos, lai šie jautājumi netiek vienkārši atlikt uz nezināmu laiku, tāpat par Valdemāra pils stadionu sakārtošanu, kas joprojām ir aktuāls jautājums, un mums šis jautājums ir jārisina par visiem šiem te, ja tā var teikt, neērtajiem jautājumiem, kas tomēr līdz kaut kādam galas lēdzienam mums ir jānonāk. Paldies.
Paldies, vai būs viedokļi? Ja nav, tad paldies un ķeramies pie Sestā dienas kārtības jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88920090303 piekritību un aicinu kaziņotāju Ingram Aško. Labdien. Ieslēdz lūdzu mikrofonu. Jā, jā. Nav. Ir.
Tagad ir. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Rotas Valdgales pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88920090303 piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Tātad šis zemes gabals atrodas Valdgales pagasta Pūņu ciemā, uz tā atrodas būju īpašums un būju īpašuma īpašnieks ir vēlas izmantot savas tiesības un tātad vēlas iegādāties šo zemi īpašumā.
Jā, labi, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi, ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz domas sēdi. Kurš ir par šādu lēmumu atbalstīšanu? Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmums tiek pieņemts. Septītais dienas kārtības jautājums par bieži sastopamo derīgo izraktiņu iegūs atļaujas izsniegšanas jāskven Latvija. Un aicinu
Kā ziņotājiem, Madara Vanagu.
Labdien.
Labdien.
Talsnovada pašvaldībā ir saņemts Sijāša Venkla Latvija iesniegums ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izritiņu iegūs atļauju. Smilts Grants un Smilts atratnē Karpati 2, kas atrodas Laucienas pagastā. Iesniegums satur visu normatīvajos aktos noteiktos pielikumus un pamatojoties uz šo iesniegumu ir sagatavots lēmuma projekts par šīs atļaujas izsniegšanu līdz 2033. gada 23. novembrim.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Kurš ir par šā lēmumu atbalstīšanu? Paldies! Un pēdējais šīs dienas lemjošās daļas jautājums par Talsnovada pašvaldības 2019. Gada konkursa Ziemassvētku skatloks Talsnovada pilsētās nolikuma apstiprināšanu. Un lūdzu, kā neziņotāji, nelīdziedātāji, lūdzu. Ziemassvētku nav aiz kalniem.
Jā, labdien vēlreiz.
Labdien.
Pēc mūsu jaunās vidas dizaineras priekšlikuma, ir tapis nolikums, ko mēs gan esam ļoti daudz koriģējuši un sasaukuši divas reizes arī tādu darbu grupu. Šobrīd šī gadā tas ir pamēģināt Ziemassvētku skatloks tās novada pilsētās, rīkot viņu tikai pilsētās, novada pilsētās. Lai, tātad mērķis ir, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noformējumā un pastiprinātu šo Ziemassvētku noformējumu un noskaņu, ne tikai ar tiem pašiem tradicionāliem rotājumiem, kas būs gan Talsos, gan citās pilsētās, bet arī ar gan uzņēmēju, gan dažādu citu objektu izskaistināšanu, jā, ja tā var teikt, arī visās pilsētās tā, lai, teiksim, Ziemassvētki iemirdzētos košāk. Bet pat cik netika paredzēti budžeta līdzekļi, tad mēs šogad varētu aprobežoties ar vienkārši ar atzinības rakstiem, ar kaut kādām suvenīriem vai tam līdzīgi. Bet tomēr izcelt, un šo atzinības rakstu arī varētu arī uzņēmējs pielikt kā tādu zīmi pie savās telpās, un tāpēc būs nu, šāds te priekšlikums veidot šo nelielo konkursu. Šis ir nolikums. Nolikumā ir ietverts, ievderti kritēriji un ir ietverts pieteikšanās forma un tātad izvērtējums pēc kādiem kritērijiem komisija to veiks. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Deputātiem lūdzu jautājumu. Jā, to vajag uzdāt. Pētersons kolēģis.
Manuprāt, ka tā ir ļoti laba iniciatīva, ka mēs šādu te pasākumu rīkojam, bet man ir tik viens jautājums, vai tad mēs patiešām vienai balvai, nu, es nezinu, kaut kādu nosacītu naudas summu nevaram atrast? Nu, piemēram, es nezinu, kādi jums bija priekšlikumi, bet no es sabiedrību.
Mums bija priekšlikumi 100 eiro vienam, bet, nu, es vienkārši... Nu, tad būtu jāliek varianti, vai nu, tad ir jāgroza budžets, un tas, laikam, ir sarežģīti.
Tur jau nav tikai naudas jautājums. Mēs jau bija arī tādu varianti, un mēs runājām par to, bet jau tad, jau, kad skatījāmies, kas varētu iesniegt šos te priekšlikumus piedalīties, ja, tad tur, nu, ja piemēram, nu, lielāko tos nebūs juridiski korekti šie te priekšlikumi, kam tad ir tas skatloks? Un tad, kam tad piešķirt to balvu? Vai tam veikalu vadītājam, vai tam pārdevējam, vai varbūt viens ir nolgojis dizaineru, vai varbūt tam nama īpašniekam, vai varbūt tās, nu tātad tur bija tie varianti, ja, un sapratām, ka vismaz pirmajā gadā pamēģināsim to nosatīt to vienkāršāko ceļu, un tad mēs varam iedot īsti taisni īstajam cilvēkam, kurš tik tiešām to skatlogu tur ir noformējis neatkarīgi no tā, kas viņš ir, vai viņš ir sijā vadītājs, vai veikala vadītājs, vai veikala pārdevējs, un tad mēģināt atgriezties pie šī te jautājuma par nākošajā gadā.
Jā, diezgan grūti nokonstatēt, nu, tāds ļoti tāds skarbs salīdzinājums, ka mēs arī skatījāmies, piemēram, tirniecības centrs Jāņa centrs, jā, kāds svinē, skatlogu, un skatlogu tur faktiski nav, varbūt vienīgi cenu klubam, bet dabū lielais uzņēmums, jā, tiek pārskaitīt naudas balvu fondā, tad šeit ir mazliet viņa jāpadomā, kā tiksim, nu, šī naudas balva aiziet un kam viņa aiziet, vai viņa aiziet korekti tam, kas ir skatlogu, ir pielicis kādas pols pie šī skatlogu noformējuma. Plus mēs vēl izslēdzam arī skolas un bērndārzus, jo mēs tā kā nedrīkstam apbalvot savus iestādes ar labākiem noformējumiem, kaut kad tie būtu ļoti interesanti, protams.
Un pašvaldība arī vajag izslēgt.
Tieši tā.
Zelderkungs?
Es tomēr par tiem pagastiem domāju, vai tiešām tā varēs? Tā, pilsētas jā un pagasts nē?
Pirmajā gadā mēs pamēģinām, bet pilsētas ir tomēr nu, vairāk piekritīgas tādam pasākumam. Pagastos pirmkārt ir ļoti retināta apbūve, un tur tie skatlogi nodefinējumi varbūt viens, varbūt arī neviens.
Tad jau it kā nav problēmas ielikt, jo savādāk sanāk tā, ka tomēr nu, formāli sanāk, ka pagasts apdala. Ja nu kāds radošs cilvēks ir kādā
šis
vietā?
Šis ir pirmais konkurs. Es domāju, ka mēs, ja būs atsaukcība, paskatīsim, tad būs atsaukcība, tad arī pieliksim nākamgad un arī var iestrādāt.
Bet es nesvaru to pamatojumu. Vai tas ir tāpēc, ka darba būs vairāk vai apjoms būs lielāks, tāpēc, ka pieliks pagasts? Vai kas ir tā problēma?
Nē, tāpēc, ka skatloks ir vispār tāda, nu, tāds pilsētu elements.
Nu, nē, šur tur pagastos arī ir. Kāda veikala? Ir šur tur šis tas?
Nu, ir viens veikals, pagastā, jā. Nu, šobrīd mēs tādu izmēģinājumu laucīm, mēs izvēlamies pilsētas vienu.
Nezinu, kaut kā.
Jā, nu, deputāti jau var pārdomāt šo jautājumu, ja mēs šodien atbalstam to, tad viņš tiks virzīts uz nākšo komiteju, finanšu komiteju, un ja būs kādi nopietni radušies priekšlikumi, tad arī finanšu komitejā mēs viņus varam izteikt. Vēl mums ir pāris dienas pārdomāt to jautājumu, jā. Bet es aicinātu viņu virzīt, jo, kā jau Pētersons kundze teica, ka tā ideja ļoti laba un atbalstāma, un tā pienesīs nu, mūsu pašvaldībai kaut kādu jaunu vērtību, jā. Tā kā, ja vairāk jautājumu un priekšlikumu ierosinājumu nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Un tad finanšu komitejā būs kādi ierosinājumi, tad lūdzu izsakam viņus. Kurš ir par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Jā, diviem deputātiem atturoties, lai mums tiek virzīts uz finanšu komiteju, jā, lūdzu...
Es tomēr gribēju pavisam īsi aicināt, tomēr, nu, padomāt, vai nevajag viņus ielikt. Vēl ir laiks un apsvērt, un arī par to naudzu balta, tas arī tomēr ir jautājums, jo tas tomēr cilvēks mudina, vai tie ir 100 eiro, un tas nemaz nav tik maz no vienas puses. Ne viss ir naudā, protams. Pamatā tas ir radošam, bet tas tomēr stimulē, jo 100 eiro skatlogu arī, ja, piemēram, vēlas cilvēks ar kaut ko nopirkt. Un tas tomēr vairos, lai nebūtu tā, ka beigās tas konkurss nekāds nesanāks, un tad domās, kāpēc tā. Es domāju, riski to ielikt vai pagasts vai to naudas baudu nav nekādi. Sliktāk noteikti nevar būt, un nekas papildus arī nevar būt.
Paldies par viedokli un ieteikumu. Un lemjošā daļa mums ir izsmelta, viens informatīvs daļas jautājums par projektēšanas uzdevumu tiltam pār Stendes upi pastendē, un aicinu pārvaldes vadītāju Kitē Vecmanu lūdzu, ka ziņotāju.
Labdien!
Labdien!
Atgādināšu, ka šī gada pirmajā pusē tika saņemts tehniskās apsekošanas akts tiltam pār Stendes upi pastendē, kurā tika konstatēts, ka tilts ir pirms sabrukšanas stadijā un pamata iebrukšana var notikt jebkurā brīdī. Tika izveidot darba grupa projektēšanas uzdevumu sastādīšanai, 6 cilvēku sastāvā. Mēs sapulcējāmies divās sanāksmēs un tad vēl attālināti izskatījām šī projektēšanas uzdevumu precizējošas jautājumus. Un šodien īsi pirms 12. Tā kā tanī brīdī iesniedzām to, ko bijām sagatavojuši, bet šobrīd jau atkal man ir tā kā vēl daži precizējumi. Un
gribu jums izteikt mūsu kopējo domu par to, ka šī projektēšanas uzdevumā pirmām kārtām lūgt izstrādāt tehnisko-ekonomisko pamatojumu, tad minimālo būvprojektu un tad būvprojektu, tā kā sadalīt atsevišķās daļās un paredzēt samaksu pakāpeniski pēc iepriekš lemtā, pie kā pieturēties un cik tālu šajā projektēšanā iet. Iedzīvotāji viedokļi ir ārkārtīgi atšķirīgi par to, kas būtu nepieciešams. Ja uzņēmēji un iedzīvotāji vēlas šeit par šo tiltu izmantot arī transporta līdzekļus, tad atkal attiecīgi skola būtu tā kā vairāk ieinteresēta, lai šie transporta līdzekļi par šo tiltu netiktu tā kā izmantoti. Taču domājot ar skatu nākotnē par to, ka tilts netiek būvēts dažiem gadiem, bet tie būtu iespējams ar cerību, ka varbūt visi 100 gadi, tad ņemot vērā, ka situācija var mainīties, ka pēc gadiem 20 vai cik tur nav ne skola, tieši otrādāk varbūt ir uzņēmējdarbība attīstās tajā vietā. Un uzklausot speciālistus, ka transportam, kas, nu, kas būtu kategorijā vieglais transports, nespējas, jeb slodzes, tas rādītājs daudz neatšķirās no gājējiem, paredzēt tomēr šo tiltu vieglā transporta kustībai, izsverot vai šī brīdī to tā kā atļaut vai nē, bet lai nebūtu tā, ka mēs pēc gadiem dažiem novērtētu, ka ir tā kā, nu, mazlietiņi ietaupot naudu, būtiski sliktāks ir šis tiltu pielietojums. Un lai izslēgtu šo iespēju, ka kraus transporta tur tomēr nebūtu, nu, paredzams, tā kā, nu, varbūt dotiem speciālistiem izvērtēt arī šo, un tas tā kā būtu arī tas speciālists izvērtēts, iedzīvotājiem skaidri pateikts, būtu vai nebūtu tāda iespēja. Nu, tā īsumā, ja, es, ja ir vēl kādu papildus jautājumu, ko es spēšu atbildēt vai kādu precizējumu, būtu ļoti priecīgi uzklausīt jūs.
Jā, lūdzu, Demeter kungs.
Man ir jautājums par to pēdējo sadaļu, ko jūs teicāt. Ko tie speciālisti vēl vērtēs attiecībā par to kraus transportu?
Šeit mēs paredzējām trīs izstrādāt tehnisko-ekonomisko pamatojumu trīs variantiem. Tikai gājējiem, vieglais transports un gājēji, un trešais kā kraus transports un gājēji.
Jo katrs, nu, katrs papildus darba apjoms, arī katrs izvērtējums kaut ko maksā. Manuprāt, mēs, nu, puslīdz jau taču runājot par šo projektu sākotnējā variantā, nu, pieņēmām lēmumu, ka kraus transportam, nu, tur noteikti nav vietas.
Nu, tad,
es pat negribētu to diskusiju tālāk. Nu, ja, protams, nav šeit diametrāli pretēji viedokļi, bet manuprāt, pat nevajag izvērtējumā likt šo iespēju kraus transportu.
Es jums piekrītu, vienkārši darba grupā šāds variants arī izskanēja, un tad tā kā palikām pie tā, ka, nu, tad lai arī iet visi tie.
Nu, bet katrs papildus darbs mums kaut ko maksā, un, protams, atradīsies kāds, kam vēl gribētu tos kaut ko tur vērtēt, pārvērtēt, un, bet mēs par to visu maksājam. Manuprāt, nevajag vispār šo jautājumu attiecībā par kraus transportu raplūs.
Pielēģi, kungs,
jā, man bet tieši tāds pats viedoklis, jo mēs konkrētāk uztaisīsim šo projektēšanas uzdevumu, jo tās izmaksas būs mazāks. Un es arī viennozīmīgi uzskatu, ka šis kraus transportam tur nav vietas. Jo, ja mēs paskatāmies, kāds ir alternatīvais ceļš, tad priekš transporta, tas, nu, nezinu, kilometrs varbūt tur ir vai divi, nu, grūti pateikt. Bet, nu, katrā ziņā priekš transporta tas nav liels attālums, kā veikt alternatīvo ceļu. Tāpat mēs zinām, ka turpat blakus ir skola, un tādā veidā palielināt šo transportu kustību. Es nezinu, vai ir jēga. Man liekas, ka īsti arī ir, kaut jūs minējāt, ka šīs izmaksas ir ļoti maz atšķirīgas, vai vispār vajadzētu arī vērtēt to, vai tur arī vieglam transportam ir jāiet. Jo primārie tomēr ir gājēji, viņiem tas līkums, jā, es piekrītu, ir liels, tilts ir vajadzīgs, bet vai nevajadzētu maksimāli mažu uzdevumu, lai, jo mēs dosim lielāku iespēju izplasties, jo tās ir būs lielākas izmaksas, jā. Jo dotajā brīdī mēs skaidri zinām, kā ar finansēm, tad maksimāli nokoncentrēties uz kaut ko vienu, un tādā veidā šīs izmaksas maksimāli samazināt, jā.
Mm-hmm. Es, tā kā mēs nepagavām iepazīties ar šo tevi, jo nu, viņš tika atsūtīts, kad viņš tika atsūtīts, bet pie projektēšanas uzdevuma mērķiem te neparādās apgaismojums, vai par to arī domāts ir?
Nē, tā kā šī brīdī mēs par tajā brīdī, jā, tas tā kā nav ticis pieminēts.
Jā, tad... To es...
Arī nebija pieminēts nu, segums brauktuvēta, ka to mēs arī iestrādāsim.
Mm-hmm. Jā, bet par apgaismu es domāju, ka ir vērts padomāt. Ja? Vai vēl ir kādi jautājumi? Žaldir kungs, lūdzu?
Es tā ienācu prātā, pa cik tie varianti ir ļoti daudz, un tāds variants alternatīva, ka tikai gājējiem kaut kas atsevišķi arī ir kaut kas runāts, ka šo vispār izslēdz no atjaunošanas, jo tas ir pietiekoši liels. Es saprotu, vieglais transports tur cik jau 10 gadus nebrauc, cik
jā, vairāk kā 10.
Jā, līdz ar to par vieglo transportu, kā ļoti satraukties arī nevajadzētu, paliek jautājums par gājējiem. Tas, nu, ir fakts, viņiem vajag nokļūt, un tas ir vajadzīgs, bet alternatīva varianta tāda kaut kas vispār, nu, ir runāts, ka šo tiltu vispār, ja viņš ir tik sliktā stāvoklī, kad ir kāda alternatīva, kas ir, teiksim, tikai gājējiem.
Alternatīva ir šobrīd pa privātām zemēm, kur cilvēki iet pa taciņām, un alternatīva ir šis nedrošais valsts ceļš, kas iet cauri Pastendei, kur nav arī gājēt celiņu, vispār cita vieta.
Tātad, es nedomāju, ne tā, ka apkārt vienkārši risinājums cits, kad uzbūvē gājējiem, gājēja tiltiņu.
Nu, šeit jau arī tas tiek izskatīts.
Bet te ir vieglais, vai ko es saku?
Kaut un? Tikai gājējiem vai vieglais transports un gājēja piedāvājot.
Bet šobrīd ir runa tikai pa gājējiem.
Nē, nē tā, šeit ir tā. Divi varianti. Nu, es svītroju ārā to kraus transportu. Jā. Tāpat kā bija labi.
Tad ir gājējs un vieglais transports.
Jo, es domāju, cik ir tā atšķirība starp to gājēju un starp gājējiem un vieglajiem. Jo tomēr vieglais transports, tas ir viss atkal jau... Viss, es domāju, tur nopietnāk, teiksim tā.
Nu, tas arī būtu tas, ko tajā tehniski-ekonomiskā pamatojumā mēs gaidītu, lai speciālisti mums parādu to atšķirību. Jo mutiskās sarunās viņi saka, ka tas aprēķins, kas ir viltam jābūt uz vienu cilvēku, nu, ļoti maz atšķirās no tā, cik ir vajadzīgs vieglajam transportam. Bet tās ir mutiskas sarunas. Un tad, kad tehniski-ekonomiskā pamatojumā tas būs uzlikts uz papīra, tad mēs arī jūs varēsiet spriest, vai mums tas ir vajadzīgs vai nē. Tāpēc,
tā, kungs, lūdzu.
Gribēju precizēt, vai tilta atjaunošana pēc jūsu ieskatiem būtu nepieciešama vēsturiskā veidolā vai kāda alternatīva?
Vēsturiskais veidols varētu būt tikai vizuālais izskats vienai pusē tādu, kādu viņā ir ar šo akmeņu, šķelto akmeņu apdēlu. Tilta konstrukcija absolūti nebūtu vēsturiskā, un sākotnē šeit bija variants par caurteks tipa tiltu, bet mēs izņēmām to ārā, lai arī tie piedāvājumi rodās paši, varbūt, kad ir absolūti vēl kāds cits izdevīgāks, bet viens no tiem būtu kā ļoti liela caurteka, jo tilts nav ļoti garš, un tad arī vienkārši šī apdara būtu tikai ārējā tai vienā pusē, tā kā vēsturiska viņi ir.
Jā, skaidrs, nu, tad, jā, vairāk nav jautājumi, tad paldies Kitijai par to, ka viņi informēja mums par virzību, kā šo te projektu iet, un vēlam veiksmi, un tad, kad jums būs pilnīga skaidrība, tad mēs gribētu atkal jūs redzēt un dzirdēt, jā. Paldies, un pasludinu komiteju par slēgtu.